Bine v-am găsit, stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Proiectul de lege care ducea la referendumul pentru modificarea Constituției, pentru modificarea definiției familiei în Constituție, astfel încât familia să fie definită ca fiind uniunea liber consimțită între un bărbat și o femeie, a fost amânat pentru, deocamdată pentru astăzi. Era la, astăzi la ora 1, era pe, în plan de a fi votat, dar însă a fost amânat până la o dată ulterioară, deoarece deputații au tras concluzia că nu știu exact care este prima cameră a Parlamentului care trebuie sesizată. Așa că s-a preferat retragerea acestui proiect și s-a amânat pentru o dată ulterioară, informează Radio România Actualități. Avem legătura telefonică în direct cu profesor dr. Paul Negru, reprezentantul Coaliției pentru Familie, unul dintre reprezentanții Coaliției pentru Familie în acest moment. V-aș ruga să ne spuneți cum comentați această amânare a votului.
Aș începe comentariul meu cu un proverb românesc care spune că hoțul are un păcat și păgubașul are 100 de păcate, în sensul în care păgubașul are tot felul de teorii, presupoziții și toate acestea pot să fie cât se poate de greșite. De ce spun acest lucru? Am aflat cu aceea surprindere pe care cred că o experimentează toți susținătorii demersului Coaliției pentru Familie că a fost scos de pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților proiectul de lege pentru convocarea referendumului din motive procedurale. Acum, dacă Parlamentul României ar avea o istorie de 2 săptămâni de la înființare, aș înțelege că nu știu exact ce atribuții are fiecare cameră și care sunt procedurile legislative. Dar vorbim despre un parlament cu o istorie parlamentară de 27 de ani. A spune după 27 de ani că nu știi care cameră ar trebui să fie prima sesizată, care este camera decizională, este cel puțin ridicol. Din această cauză ne uităm cu îngrijorare toți susținătorii proiectului și ne întrebăm dacă nu cumva în spate este o manevră de tergiversare sine die, pentru că exact același lucru s-a întâmplat la Senat. După ce a trecut prin Comisia Juridică și Comisia Constituțională, s-au trezit că, dintr-o dată, nu Senatul este cel care trebuie să fie prima cameră. Deci este o situație, pe de o parte, ridicolă, după 27 de ani de experiență parlamentară, pe de cealaltă parte, îngrijorătoare.
Foarte interesant, foarte interesant această joacă, puțin de a șoarecele și pisica.
Deci, uite, legea nu e legea, uite, procedura nu e procedura. Este o situație deosebit de neobișnuită în activitatea legislativă a unui parlament care se pretinde Parlament European.
Spunea fostul deputat Remus Cernea, un fervent susținător al drepturilor homosexualilor, spunea că în momentul când mai multe propuneri de parteneriat civil înaintate de domnia sa au fost respinse, spunea, este doar o chestiune de timp până când și România se va alinia. Ce credeți?
Acum, n-aș vrea să accept ideea că domnul Remus Cernea intră între profeții neamului românesc.
Sper să nu fie.
Că are descoperiri supranaturale cu privire la evoluția situației familiei în România. Vorbind însă din experiența celorlalte state europene, se poate constata că presiunea ideologică LGBT vine cu o forță deosebit de mare și în toate țările în care cetățenii au fost fie neatenți, fie dezinteresați, crezând că așa ceva nu se poate întâmpla, s-a întâmplat acest lucru. Cred însă că în cazul României Dumnezeu a devoalat lucrurile și le-a răsturnat planurile. Și le-a răsturnat într-un mod incredibil. Situația familiei Bodnariu și a familiei Nan și a altor familii cărora li s-au luat copiii în Norvegia au trezit în România un simț al responsabilității familiilor. Și când au apărut adunările publice de susținere a familiilor din Norvegia, a susținerea dreptului părinților de a-și educa copiii, dintr-o dată România parcă s-a trezit dintr-un somn adânc. De asemenea, succesul extraordinar de a aduna semnăturile pentru revizuirea articolului 48, aliniatul 1 din Constituție, a trecut dincolo de ce se putea imagina. Pentru că dacă în 2007 s-au înregistrat semnături sub 500.000 după validare și nu s-a putut da drumul proiectului, iată că de data aceasta s-au adunat peste 3 milioane de semnături. Așa că profeția domnului Remus Cernea se lovește de faptul că în România s-a trezit conștiința și responsabilitatea familiilor față de ceea ce a întemeiat Dumnezeu și cetățenii României s-au mobilizat cum nu s-a mai pomenit în nicio altă țară.
Care este, de fapt, ideologia din spatele acestei mișcări cumplite la nivel planetar?
Cred că ideologia aceasta este o continuare în limitele absurdului a materialismului, ateismului, evoluționismului. Pentru că atunci când l-au scos pe Dumnezeu din conștiința oamenilor, din istorie, l-au scos din școli și din societate și când omul s-a declarat un urmaș vrednic al antropoidelor și au spus noi suntem cei care reprezentăm izvorul gândirii, concepției, normelor noastre morale, noi decidem ce este adevăr și ce nu este, ce este moral și ce nu este. Omul antropologicul s-a îndreptat înspre zoologic și omul se duce înspre animalism și în loc să rămânem în demnitatea rasei umane creată de Dumnezeu, în demnitatea familiei creată de Dumnezeu, ne ducem tot mai departe într-un păgânism sălbatic.
Și ceea ce spuneți dumneavoastră nu este doar la nivel ideologic. În Canada s-a legalizat zoofilia în anumite condiții și în anumite zone din Canada, dar este într-o țară a secolului, în anul 2017, anul trecut, mi se pare, s-a legalizat zoofilia în anumite condiții. Deci nu este doar ideologie ce spuneți.
Deci ce vă spun este și în temeiul studiilor mele în psihologie clinică. Toate aceste manifestări care au fost incluse cât se poate de abil la orientare sexuală nu sunt altceva decât devieri de la normalitatea creată de Dumnezeu și în acest capitol sau în acest pachet al orientărilor sexuale intră homosexualitatea, intră pedofilia, zoofilia, necrofilia. Sunt cazuri în care tineri din Norvegia au cerut legalizarea necrofiliei pentru că, spuneau ei, este dreptul nostru să avem experiențele pe care ne dorim. Deci toate aceste lucruri intră într-un pachet pe care vor să îl legitimeze prin legiferare și practic înseamnă ultima lovitură dată creației lui Dumnezeu în a desfința și familia și biserica și omul să devină un fel de experiment al omului fără Dumnezeu.
Să pun o întrebare interesantă. Sexul este o binecuvântare sau blestem? De ce l-a dotat Dumnezeu pe om cu capacitatea de a se reproduce pe această cale? Se putea reproduce, eu știu, prin frunze, prin altceva. Nu neapărat prin relații intime.
Mai întâi, Dumnezeu l-a creat pe om din dragoste și l-a creat după chipul și asemănarea lui ca o ființă relațională. Și Dumnezeu l-a creat pe om cu capacitatea de a exprima dragostea, de a o împărtăși și a creat mediul în care omul poate experimenta cea mai profundă formă de relație interpersonală aici pe pământ. Relația dintre soț și soție. În această complementaritate binecuvântată. când Dumnezeu a creat parte bărbătească și parte bărbătească, parte femeiască și parte bărbătească, și a întemeiat familia în această unire binecuvântată de Dumnezeu între un bărbat și o femeie, a stabilit ca nașterea de copii să fie în contextul dragostei dintre soț și soție, respectiv mamă și tată, și copiii să nu devină un fel de marfă produsă în laborator sau în curte sau în grădină, și să devină un produs ca orice alt produs al activității și demersurilor umane fără Dumnezeu. Deci copiii sunt rezultatul relației de dragoste dintre soț, dintre mamă și tată, și cresc în atmosfera dragostei. Așa a hotărât Dumnezeu ca mediul în care cresc copiii să fie unul al dragostei, al echilibrului, al atașamentului, și nu unul redus la nivel animalic sau mai de curând la nivel pur mecanic.
Cum vedeți faptul că în Polonia se intenționează, deci Polonia este o țară conservatoare și bine face că este conservatoare și este într-un fel deosebită față de restul Europei, iar în Irlanda, o țară de asemenea catolică, conservatoare, s-a reușit legalizarea căsătoriilor homosexuale, cu toate că în Irlanda avortul este interzis. Și spunea cineva, biserica din Irlanda nu a avut nicio șansă în fața celor care promovau căsătoriile homosexuale din cauza reclamei agresive făcute pe bani mulți.
Deci să nu uităm faptul că în Polonia catolicismul s-a validat în zeci de ani de prigoană, în vremea dictaturii comuniste. Biserica catolică a Poloniei a fost practic coloana vertebrală a rezistenței spirituale, a rezistenței credinței în fața agresiunii marxismului și ateismului. În timp ce Irlanda a intrat într-o fază a consumerismului, a materialismului, și bisericile din Irlanda n-au avut vigoarea spirituală și alerta gândirii de calibru celei din Polonia. Să nu uităm că Papa Ioan Paul al II-lea, cardinalul Carol Wojtyła, a fost unul dintre vârfurile gândirii filozofice creștine în Polonia. Deci vorbim despre două lumi diferite când este vorba de rezistența credinței și validarea ei în fața atacurilor. Acum se mai întâmplă un lucru. Când biserica este absentă din frământarea concepțiilor cu privire la viață, clarificarea și evaluarea ideilor care se vehiculează în spațiul public, nu ne mirăm că atunci când lumina este absentă, întunericul este la el acasă.
La începutul acestei luni a avut la loc la Timișoara o conferință a Coaliției pentru Familie, care a fost într-un mod incredibil tulburată de susținătorii homosexualilor. Și am făcut câteva interviuri cu cei care au fost prezenți la acea conferință, care au urlat din răsputeri, minciună, minciună, indiferent ce se spunea de la pupitru, ei urlau minciună și aveau alte întrebări. Au fost câteva întrebări interesante acolo. Mai întâi, am făcut interviuri la sfârșitul conferinței cu ei și păreau oameni normali. Chiar una dintre tinerele de acolo spunea, sunt lesbiană, și am întrebat, nu ți-e rușine de chestia asta? Zis, nu, de ce să-mi fie rușine? Și am discutat cu ei și una dintre întrebări era, mai întâi, noi nu credem în Apostolul Pavel, el și-a ucis concetățenii, a prigonit, noi credem doar în Iisus Hristos. Pentru că Apostolul Pavel în Romani capitolul 1 spune cu subiect și predicat. Ei spun, nu, Iisus Hristos nu vorbește împotriva noastră. Ce părere aveți? Ce spune de fapt Biblia despre această problemă a familiei?
Deci mai întâi revin asupra ideii de la începutul discuției noastre. Avem de a face cu o invazie ideologică în spațiul ideatic și spațiul public al României și respectiv altor țări. Deci avem de a face cu o ideologie. Această ideologie adună elemente de unde li se pare lor că se potrivește, scot din Biblie ce nu le convine, iau din Biblie ce pot răstălmăci și își alcătuiesc o ideologie a lor pe care o legitimează. În momentul în care au îmbrățișat această ideologie, ai de-a face practic cu două lucruri. O minte închisă, blocată față de orice argumentație, și doi, o manifestare violentă față de orice încercare de a contraargumenta față de ideologia lor. Dacă vă uitați în alte țări ale lumii unde ideologia LGBT, ideologia gender s-a instalat, prigoana la care sunt supuși cei care afirmă adevărul biblic este asemănătoare prigoanei la care au fost supuși creștinii când a năvălit ateismul peste ei, sau țăranii care n-au vrut să-și înscrie pământul în colectiv. Deci pur și simplu sunt demonizați, sunt târâți. Mă uitam că de curând autocar care promovează libertatea cuvântului, freedom of speech, a fost vandalizat în New York, atacat de niște grupări cu o violență greu de explicat. Pastori care sunt agresați, amenințări, firme care sunt agresate, școli, în numele ideologiei lor, nu se opresc de la nimic. Deci, n-avem de-a face cu niște oameni care în viața lor particulară au hotărât să aibă un comportament deviant. Ci avem de-a face cu oameni care au o ideologie și în numele ei calcă în picioare tot ce e sfânt.
Mă gândesc oare ce s-ar întâmpla dacă ne-ar spune cineva peste 150 de ani în România, dacă va mai exista România până atunci, sau în Europa, sau oriunde pe planetă, va avea loc un marș pentru creșterea păpădiilor. Mi s-ar părea o nebunie. Mă gândesc, celor de acum 150 de ani li s-ar fi părut o nebunie să li se spună în anul 2017 va trebui să ieșim pe străzi într-un marș pentru viață, pentru familie. Este o nebunie?
Deci, eu cred că este o trezire a oamenilor normali la realitatea faptului că adevărul trebuie trăit și proclamat, că lumina trebuie așezată pe un munte, ca să folosesc metafora Mântuitorului, ca să poată să lumineze toată cetatea. Trebuie scoasă de sub obroc și așezată în sfeșnic pentru a lumina toată casa. În clipa în care luminii i-ar fi rușine că e lumină, ce mai rămâne altceva decât să accepți dictatura întunericului?
La final, care credeți că sunt mai buni sau mai răi, să discutăm așa în termen de alb și negru, comuniștii sau ideologii moderni?
Deci eu cred că și comunismul și ideologia gender nu sunt altceva decât fațete ale aceleiași realități. Deci această ideologie are atâtea fațete încât să ia prin surprindere în fiecare generație cu altă apariție. Dar avem de-a face cu aceeași realitate spirituală, cu aceeași luptă împotriva lui Dumnezeu, răzvrătire împotriva Creatorului și a creației.
Aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu. Ce ar trebui să facem? Să-i iubim pe parlamentari? Să fim supărați pentru ei? Cum ar trebui să ne raportăm în inima noastră, în primul rând?
Deci, având oarecare presimțire că astăzi s-ar putea să se încurce lucrurile, ieri am chemat la rugăciune și post pe credincioșii la care am avut acces, spunându-le următorul lucru. Să ne rugăm ca mâine, adică în 28 martie, parlamentarii României să fie prezenți la vot și să voteze în acord cu voia lui Dumnezeu și pentru onoarea lui Dumnezeu și binele țării. Cred că este datoria noastră să ne rugăm pentru ei, conștienți că sunt presiuni incredibile asupra partidelor politice, asupra liderilor de grup din partea unor organizații din România și din afara României, ca să nu dea drumul acestui proiect a referendumului. Deci trebuie să ne rugăm pentru ei și în același timp trebuie să le aducem aminte că sunt responsabili de deciziile lor înaintea lui Dumnezeu și înaintea cetățenilor României și că tot ceea ce se face la întuneric într-o zi va ieși la lumină. Așadar, în ceea ce ne învață Biblia,